dəstək qüvvələrinin üsyançılara qarşı həyata keçirdiyi əməliyyatlarda indiyəcən 6000 nəfərə yaxın insan öldürülüb. Son günlərdə isə təhlükəsiz qüvvələrinin üsyançı Homs şəhərinə hücumları davam etməkdədir. Son bir neçə gündə 300-ə yaxın insanın öldürüldüyü deyilir. İsrail bildirib ki, Amerika ilə birlikdə təkmilləşdirilmiş radar sistemini uğurlan sınaqdan keçirib. Bunun İrandan atıla biləcək raketlərin aşkar edilməyə yönəldiyi deyilir. İsrail Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, İsrailə atıla biləcək raketlərə oxşar Blue Sparrow raketləri havaya atıldıqdan sonra yeni radar sistemi tərəfindən dəqiq şəkildə aşkar olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri Rövşən Qəmbərov çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu sinifində kontekst proqramı davam edir. Bakıda alışılmamış soyuq havalar da davam edir. Rəsmi statistikaya görə 4 nəfər donvurmadan həlak olub. Ukraynada kimi kütləvi donvurma halları hələ ki qeydə alınmayıb, amma havaların soyuması ilə bərabər istilik, elektrik, su və başqa sistemlərdə də yaranan problemlər artıq bəzi yerlərin sakinlərini hövsələdən çıxarıb. Qışın ortasında səbr kəsası daşanlar hətta 1-2 yerdə səslərini duyurmaq üçün yol da kəsiblər. Niyə bu qədər problem yaranır və qısa zamanda harda həlli gözlənilir Visalə Əlbəyinin reportajında?
Qarlı şaxtalavalar başlayandan Bakının mərkəzi hissələrindən tutmuş ətraf qəsəbələrə qədər bir çox yerlərdə elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər yaşanmaqdadır. Fevralın 9-da Zabrat və Hövsan qəsəbələrində elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərə görə sakinlər avtomobil yolunu bağlayıblar. Zabrat qəsəbəsində isə günlərdir problemlər bir-birinə qarışıb. Qəsəbənin bir hissəsində qaz, digər hissəsində işıq, başqa hissəsində isə su yoxdur. Şaxtalı havada kommunal problemlərlə üzə qalan sakinlər ictimai nəqliyyatın, elektrik enerjisinin olmamasından daha çox kilələnirlər.
Belə olmaz axı. Ay bəy, işıq pulu ödəyir. Gəlin gedə mənim kötçüqümün üstündə də baxın. Ondan sonra mənim kağızıma da baxın. Ay bəy, mənim borcum yoxdur.
Nə vaxtdan yanmır işıqlarınız?
Bu qar düşəndən bəri nə yanmır, nə eləmir? Bir saat yanır, sütkanın yarısı paçtı yanmır.
Nə deyirlər bəs, bax sizə nə deyirlər, niyə yanmır?
Köhnədir də, transformator, xəttlər hamısı.
Necə dolanırsınız bəs, bax qaranlıqda axılanır?
Qaranlıqda heç nə yığılır, yatırıqda da nəyəcək, döz yorğan altında nəyə bilərik ki?
Qarlı günlər başlayandan sonra Bakının Xətai, Əhmədli, Binəqədi, Köhnə Günəşli qəsəbələrində elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər yaşanmaqdadır. Elektrik enerjisindəki fasilələr bəzi gündəlik qəzetlərin fəaliyyətində də problemlər yaradıb. Bakının Nizami rayonunda yerləşən Yeni Savat qəzetinin redaksiyasında 3-cü gündür ki, işıq yoxdur. Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Saat 4-də tikə keçirməliyik, amma 3-ün yarısı işığı yandırdılar, ona görə daha keçirməliyik.
İndi yanır, yenə yox, söndürdülər.
Saat 5-də də söndürdülər.
Baş redaktor deyir ki, onlar problemin nədən yarandığını heç cür aydınlaşdıra bilmirlər.
Bak enerjidən deyirlər ki, gedin Azər enerji günahkarı. Oradan da bir nəfər tapa bilmirik ki, danışdıraq.
Paytaxtı elektrik enerjisi ilə təmin edən Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dəfələrlə bəyan eləmişdi ki, qarlı şaxtalı havalarda elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər olmayacaq. İndi elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin mövcudluğunu Bakı Elektrik Şəbəkə Az Enerjidən aldıqları enerjinin son günlər azalması ilə əlaqələndirir. Az Enerjinin bir neçə gün əvvəl yaydığı açıqlamada isə deyilir ki, suyun donması ilə bağlı Şimal Dres və Sumqayıt elektrik stansiyasının fəaliyyəti dayandığından Az Enerji Bakı Elektrik Şəbəkəyə enerjinin verilməsini 25% azaldıb. Amma iqtisadçı Rövşən Ağayev hesab edir ki, elektrik təsərrüfatına son 5-6 ildə milyonlarla manat vəsait ayrılması fonunda bu kimi problemlər olmamalı idi.
Təxminən Bakı Elektrik Şəbəkəyə üst-üstə 450 milyon manat parametrdən sonra pul qoyulubdur. Bu həddən artıq böyük vəsaitdir. Yəni, bu pulla Bakının elektrik təsərrüfatını elə bir vəziyyətə gətirmək olardı ki, bugün insanlar ən azı bu cür ekstremal vəziyyətlərdə elektrik üzləşməzdilər.
Rövşən Ağayevə görə bundan başqa Az Enerjiyə dövlət büdcəsindən xeyli vəsait ayrılıb. İqtisadçı deyir ki, təkcə 2011-ci ildə Az Enerjinin Bakı ilə bağlı gördüyü işlərə 100 milyon manat vəsait yatırılıb. Rövşən Ağayevə görə əslində hökumət elektrik enerjisinin qiymətini 2 qəpikdən 6 qəpiyə qaldırılması ilə bağlı qərar verəndə bunu keyfiyyətin qaldırılması ilə əsaslandırmışdı.
Biz nə gördük? Qiymət 3 dəfə artdı, keyfiyyət arqala 3 dəfə düşdü.
İqtisadçı hesab edir ki, işıq, qaz və su təsərrüfatları dövlət sektorunun əlində cəmləşdiyindən hökumət bu sahədə baş verən bütün çatışmazlıqları örtbasdır etməklə məşğuldur.
Amma indi bunu hökumət niyə eləmir? Çünki hökumət özü idarə edir. Hökumət o eyibləri göstərməyə əvəzinə əksinə gizlədir.
İqtisadçıya görə bu sahələr özəl sektorun əlində olsa, onda hökumət onların üzərinə öhdəliklər qoyacaq. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban isə deyir ki, sözü gedən sahələrə son 5 ildə milyard manatdan artıq pul ayrıldığı halda yenə də problemlər qalırsa, bu istər-istəməz həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı xeyli suallar doğurur.
İnsanlarda şübhə yaranır. Şübhə isə o korrupsiyanın olduğunu göstərir.
Mərkəz rəhbərinin sözlərinə görə 2006-cı ildən 11-ci ilə qədər Azenerjiyə dövlət büdcəsindən 1 milyard 200 milyon, Bakı Elektrik Şəbəkəyə isə 418 milyon manat pul ayrılıb.
Maarif Çingizoğlu. Son günlərdə Bakıda havanın temperaturu əmsalda mənfi 13 dərəcəyə qədər düşdü. Avropada isə bəzi yerlərdə hətta mənfi 30-a qədər. Ümumilikdə son 2 həftədə Avropa, xüsusən də Ukrayna və Polşada soyuqdan donub ölən evsizlərin sayı artıq 300-ü keçib. Bundan sonra həmin ölkələrdə evsizlər üçün xüsusi çadırlar quruldu. Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də elan elədi ki, bəs evsizlərin soyuqdan donmasının qarşısını almaq üçün şəhərin bəzi yerlərində bugün isti çadırlar quracaqlar. Burada insanlara tibbi yardım da göstərəcəklər, onlara isti yeməklə də təmin edəcəklər, hətta rəsmilər də o çadırlara baş çəkib durumu öyrənəcəklər. Həmkarım Şahnaz bəylər qızı da elan olunan yerlərdəki çadırlardan birinə baş çəkib, amma gözlərinə inanmayıb.
Bu həftə Bakıda və Gəncədə 3 nəfər donvurmadan öldü. Bu, rəsmi məlumatdır. Daha bir rəsmi məlumatsa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirindən gəldi. Füzuli Ələkbərov fevralın 10-da jurnalistlərə deyib ki, daimi yaşayış yeri olmayanlara sığınacaqlar yaradılıb. Jurnalistlərə ünvanlar da deyib, Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərinin, 8-ci kilometr bazarının və dəmir yolu vağzalının yaxınlığı. Dəmir yolu vağzalına yollanırıq. Bu civarda səyyar sığınacaq deyə gözümüzə heç nə dəymir. Vağzal polisləri də buranın əməkdaşları da, hətta 28 may metro stansiyasının işçiləri də yaxınlıqda sığınacaq yaradılmasından xəbərsizdilər. Nazirliyə zəng vururuq. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdür müavini İlham Məmmədov sığınacaqların fərqli ünvanlarda yerləşdiyini deyir. Ən yaxını Süleyman Rüstəm 69-dur, Nəsmi bazarının yaxınlığında. Soraqlaşa-soraqlaşa ünvanı tapırıq, amma gözümüzə inanmırıq. Burada nə sığınacaq var, nə də buna bənzər bir şey. Ətrafı bir də gəzirik, nazirliyə bir də zəng vururuq və nəhayət sakinlərdən birinə Əlibala Hüseynova yaxınlaşırıq.
Siz burada yaşayansınız? Süleyman Rüstəm küçəsi 69-da. Burada nə yerləşir?
Ev.
Bizə nazirlikdən deyiblər ki, burada bəs sığınacaqlar yerləşir, kimsəsizlər üçün.
Keçəcəklər burada.
Harda?
Burada palatkalar qurulacaqlar. Təbii ki, lazımdır da cəmaat küçədə qalıb donurlar. O heç olmasa onlar üçün eləsinlər, nə eləyirlərsə.
Nazirliyin əməkdaşlarına yaxınlaşırıq. Vəzifəsini deməyən Hüseyn Məmmədovla söhbətə başlayırıq.
Biz məlumat aldıq ki, saat 3-də burada artıq nazir gəlib baş çəkəcək, sığınacaq olacaq.
Bir də etaplarla da o bir rayonlara baxa-baxa gəlirlər. Hələ indi çadır gəlib çıxdırıb, onu gözləyirik. Səhərlərimizdə çatışmazlıq ona görə.
Nə vaxta hazır olar?
10-15 dəqiqə belə gəlib qoşulur.
Nə qədər adam artıq yerləşdirmişsiniz?
Bizdə məlumat bir nəfərdir, hələ Süleyman. İki nəfər, biri Süleyman üstlərdir, bir də Sənadın 79-dur, iki nəfərdir. Bizdə hələ ki 10 çadır nəzərə tutulur. 10 nəfər adamın gündə 3 dəfə yiyib içməyi, isti çay və içərin qızdırılması.
İçəri necə qızdırılacaq?
Bu peçlərlə də qaz peçlərlə.
Nə qədər müddətə nəzərdə tutulub?
Bu hava şəraitinin üzərinə qədər dərdi sükürmüş.
Daha harda açılıb o məntəqələr?
Bakının Nizamidir rayonunda, Nərmanovda, Nəsimidə, Xətai rayonunda, Xəzər rayonunda.
5 rayonda. Nə qədər adam yerləşirli buralarda indiyə kimi, bilmirsiniz?
Xeyr, adam məlumatı yox.
Bəs əvvəllər niyə yaratmadınız? Artıq ikinci həftədir ki, soyuq havalar Bakıda davam edir.
Yalnız ki, təsdiqəsi gözlənilmir də bu qədər uzun çəkməyə bu.
Söhbət zamanı nazirlik işçilərindən soruşuruq ki, Nəsimi rayonundan olan həmin iki nəfərin hazırda harda qalmasından xəbərləri varmı? Əməkdaşlar çiyinlərini çəkirlər, biz çadırı qurmağa təhkimik deyirlər. Çadırları isə dediklərinə görə xeyirşər məclislərini yola verən iş adamlarından götürüblər. Bizə çadırın 10-15 dəqiqəyə qurulacağını desələr də, saat tamam oldu, amma çadırdan xəbər çıxmadı. Əməkdaşlardan biri təklif edir ki, Əhmədlidə yaradılan sığınacağa gedək. Həm hazırdır, həm də yaşayan var, amma artıq gecdir. Redaksiyaya qayıtmaq zamanıdır. Hökumət sığınacaq yaratmaqda yubanıb əlbəttə ki. Bunu isə Azərbaycan Sosial İşçilər Birliyinin sədri Aytəkin Hüseynli deyir.
Bu problemdən əziyyət çəkən adamların sayı kifayət qədərdir. biraz gecikmişik. Ama tədqiqə layiq aldı ki, başlayıblar da bunu.
Aytəkin Hüseynli deyir ki, Azərbaycana baxanda ABŞ-da vəziyyət bir qədər fərqlidir. Sığınacaqlar daim fəaliyyət göstərir.
Sistemli bir yanaşmadır. Belə əvvəldən bu xidmət qurulub, yay-qış fərqi yoxdur. O evsiz insanlar o xidmətdən istifadə eləyirlər. Yəni ki, sabah soyuq oldu, biz bugün çadır quraq. İsti olanda sabah bunu götürək, belə bir şey yoxdur.
Aytəkin Hüseynli.
Şahnaz bəylər qızı, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Müsəlman qardaşlığı təşkilatının təşəbbüsü ilə bir sıra ərəb ölkələrində fevralın 12-sində Rus və ya Çin mallarını boykot edəcəklər. Səbəb isə bu ölkələrin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı Suriyə ilə bağlı qətnaməni boykot eləməsi, veto eləməsi olub. Müsəlman qardaşlığı deyir ki, həmin gün Rus və ya Çin mallarını alanların əlləri Suriyada qırılan müxalifətçilərin qanına bulaşmış olacaq. Suriyada əsər rejiminin etirazçılara hücumları isə bu gün də davam edib. Kəbiran Dilavəri bir həftəyə yaxın müddətdə bombalanan Homs şəhərində baş verənlərdən danışacaq.
Bir həftədir ki, Suriyada üsyan mərkəzinə çevrilən Homs şəhərinə hökumət qüvvələrinin hücumu davam edir. Ölənlərin sayı yüzlərlədir. Suriya ordusu hücumda minomiyotlardan, ağır artilleriyadan istifadə edir. Bu hücum prezident Bəşər Əsədin 11 ayda davam edən qiyamı yatırmaq səylərinin həll edici məqamı sayılır. Suriyanın ən böyük vilayətinin paytaxtı olan Homs qiyamın dayaq nöqtəsinə çevrilib. Bəs necə olub ki, 1 milyon yarım insanın yaşadığı bu şəhər bütün Suriya uğrunda mübarizənin episentrinə çevrilib. Analitiklər deyirlər ki, bunun bir səbəbi məsələ bağlıdır. Şəhər əhalisinin əksəriyyəti sünnilərdən ibarətdir. Əsəd rejiminin gücü isə Şii olan Ələvi azlığına söykənir. Londondakı Kral Birləşmiş Xidmətlər İnstitutunun yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Şaşank Coşi deyir ki, Əsəd rejimi üçün Homs şəhərinin əhəmiyyəti həm də şəhərin Livi qiyamında, Benqazi-də olduğu kimi azad zonaya çevrilməməsidir. Bu da sonradan şəhərin Suriya hökumətinə alternativ hökumətin və müxalif qüvvələrin mərkəzinə çevrilə bilər. Burada da sonradan müxalif qüvvələri silahlana və təlim keçə bilərlər.
Onlar Homs'un hökumətin əlindən tamamilə çıxmaq səviyyəsinə çatmasına yol vermək istəmirlər. Ona görə də oturub vəziyyətin nəzarətdən çıxmasını gözləməkdənsə bütün güclərini buna yol verməməyə sərf edirlər.
Homs şəhəri hələ qiyamın ilk günlərindən Suriya üsyançılarının beşiyi olub. Ötən ilin baharında Misrin Təhrir meydanda olduğu kimi Homs sakinləri də şəhərin köhnə saat meydanına axışmışdılar. Ancaq hökumət onlara divan tutdu. Bundan sonra şəhərin bir ilə yaxındır ki, davam edən mühasirəsi başlandı. Bununla da Homs inqilabın rəmzi beşiyinə çevrildi. Hazırda Suriyada indiyə qədər həlak olanların dörddə biri məhz bu şəhərin payına düşür. Homsun topoqrafiyası, küçələrin əyri-üyrü, dolanbac, məhəllələrin isə enişli yoxuşlu olması hökumət qüvvələrinin nəzarəti ələ almasını çətinləşdirir. Mübarizənin məhzəb münaqişəsinə çevrilmək ehtimalı da artır. Homs əhalisinin əksəriyyəti sünni olsa da şəhərdə əsədə layal Ələvi icması da yaşayır. Sünnilər yaşayan Bəbə Əmir və Xaldiyə məhəlləri Ələvi məhəlləri ilə qonşudur. Bu qonşuluq bir çox hallarda qisas məqsədli qətllərin törədilməsinə də səbəb olub. Şaşank Coşi deyir ki, Homs Suriyadakı məhzəb bölgüsünün nümunəsidir.
Vətəndaş müharibəsi genişlənsə, ölkədə qarşılaşacağımız mənzəriyə ən yaxın nümunə Homs'dakı indiki vəziyyətdir. İnsanların hökumət əleyhinə ya da lehinə olduqlarına görə yox, sünni ya da ələvi olduqlarına görə cəzalandırıldıqlarının şahidi oluruq.
Homs'da doğulan, hazırda isə Praqada yaşayan Çima Yusif deyir ki, Suriyadakı ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaqda çətinlik çəkir. Bir vaxtlar dinc şəhər kimi tanıdıqları Homs isə tamamilə dəyişib. İndi qohumlarımızla əlaqə saxlaya bilmirik. Bəzilərini Facebook-da tapırıq. Necə olduqlarını soruşuruq. Bilirik ki, onların çoxu etiraz aksiyalarında iştirak edirlər. Ancaq onlar bunun təfərrüatları haqda danışmırlar. Bir onu deyirlər ki, heç vaxt İraqa bənzər bir yerdə yaşayacaqlarını ağıllarına gətirmirdilər. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə, Humusda təkcə dünənki qarşıdurmalarda 120-dən çox adam həlak olub.
Kəbiran Dilavəri Suriya kimi uzun illərdir ki, qərblə üz-göz olan İranda isə rejim hələ ki müxaliflərə qarşı ağır texnikadan istifadə eləmir. Ancaq burada etiraz fikirlərinin kütləvi yayılmasına səbəb ola biləcək nəsləni, interneti nəzarət almaq üçün çox ciddi iş görülür. İran öz internetini dünya internetindən ayırır və yeni yaratdığı sistemə də halal internet adını qoyur. Bu internetin nəyi halal olacaq Elxan Nəsiblinin reportajında.
İran son günlər internetə senzuranı artırıb, Google kimi saytlar blok olunur. Belə ehtimallar var ki, bunlar heç də adi hadisələr deyil. İran öz milli internetini sınaqdan çıxarmasının əlamətləridir. İslam prinsiplərinə uyğun və dünya internet şəbəkəsindən asılı olmayaraq işləyə bilən internet yaratmaq planını İran məxfiliklə əhatə edib. Ancaq İran interneti perspektivi İranlılar arasında təşviş doğurur. Bir ölkə daxilində kompüter şəbəkəsi yaratmaq ideyası yeni deyil. Bu işdə Şimali Koreya təcrübəsi var. İran interneti nəyə lazımdır? İranda 3 əsas səbəb göstərilir. Birincisi qənaətdir. Telekommunikasiya naziri Rıza Tağıpur deyir ki, indi İranda daxili qoşulmalar üçün beynəlxalq zolaq lazımdır. Yeni sistem bu zolaqdan asılılıqdan xilas edilir, bu da 30% qənaət deməkdir. Başqa səbəb İslami dəyərlərdir. Yeni internetə rəsmilər halal internet adını da qoyublar. Bu halal internet təmiz olacaq, o mənada ki, İslam qaydalarına uyğun olacaq, istifadəçiləri mənəviyyatsız saytlardan qoruyacaq. Başqa səbəb təhlükəsizlikdir. İran polisinin rəisi İsmail Əhmədi müqəddəm xarici axtarış saytlarından istifadəni pisləyib. O, Google axtarış saytını casus vasitəsi adlandırıb. O, deyib ki, biz maraqlandığımız informasiyanı internetdə axtaranda öz fərdi informasiyamızın izini qoyuruq. Polis rəisi bildirib ki, milli internet vətəndaşların fərdi informasiyasını xarici düşmənlərdən qoruyacaq. Bu izahlar ağla batırmı? Əsas irad və qorxu budur ki, İran hakimiyyəti öz vətəndaşlarının xariclə əlaqəsini kəsmək istəyir. İranlılar isə senzor olunmayan xəbərlərə və istədikləri adamlara sərbəst çıxış istəyirlər. İsveçrədə yaşayan ekspert Nima Rəşidan deyir. İnsanlar interneti heç kimdən asılı olmayan istəyirlər. 2009-cu ilin seçkilərindən sonraki kütləvi etirazlar zamanı internet kəsilirdi. Yalnız ölkə daxili trafik qalırdı. Bununla İran vətəndaşlarının dünya ilə əlaqəsi qırılırdı. Milli internet söhbəti nə vaxtdandır? Rəsmilər milli internet yaratmağı 2006-cı ildən vəd edirlər. O vaxt bildirilirdi ki, Əhmədinejad hökuməti bu işə 1 milyard dollar ayırıb. Bəs milli internet nə vaxt işə düşəcək? Bunun vaxtı dəqiq bilinmir. Ancaq son vaxtlar bu mövzuda xəbərlərin sayı artıb. Telekommunikasiya Nazirliyi bildirir ki, milli internet yaxın aylarda başlanacaq. Bəs yeni sistem istifadəçilər üçün necə olacaq? Vaşinqtonda qərarlaşan və senzura məsələlərini öyrənən Colin Anderson deyir. Bu adi internet kim olacaq, ancaq istifadəçi İrandan kənardakı saytlara girə bilməyəcək. O, İrandan kənara e-mail göndərə bilməyəcək. O, Skype-la, telefonla danışa bilməyəcək və s. Milli internetə əsas maniələr nədir? Anderson bu suala cavabda bir misal çəkir. Araşdırmaya görə hətta İran hökuməti ilə bağlı olan saytların da 20% İrandan xaricdə yerləşir. Andersonun fikrincə, İranın ən böyük problemi odur ki, İran saytlarının yerləşdiyi yerlər İran şirkətlərinə məxsus deyil. Ola bilər, İran saytlarının əksəriyyəti xaricdə yerləşir. Problem ondadır ki, İran öz imkanlarını genişləndirmək oyununa çox gec başlayıb. Başqa problem odur ki, İranlılara e-mail lazımdır və e-mail göndərmək üçün onlara Gmail və Yahoo kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən e-mail xidmətlər lazımdır. Anderson hesab edir ki, İran milli interneti yaratsa belə, onun özünə bank və biznes ehtiyaclarına görə beynəlxalq internet lazımdır. Nima Rəşidan isə deyir ki, İran çox keçmədən ikili internet variantına gedəcək. Ölkə daxilində ucuz və sürətli internet, xaricdə isə çox ləng, filtr qoyulan və bahalı internet.
Elxan Nəsibli Və indi də İran və Suriya rejimləri kimi uzun müddət qərblə müxalifətdə olan və rejimləri də bənzəyən Rusiyadan danışırıq. Rusiyada mart ayındakı prezident seçkiləri öncəsi çoxları artıq düşünməyə başlayıb ki, doğrudan da indiki Putin rejiminin sonu çatıbmı? Qərb mətbuatı bu haqda nə yazır ülkə rakib qızı?
Moskvada son iki ayda əhval-ruhiyyə xeyli dəyişib. Rusiyada Putin əleyhdarları inanmağa başlayıblar ki, Vladimir Putin rejiminin sonu yaxınlaşıb. Artıq insanlar gərgin və acıqlı deyillər, əksinə, daha humanistik və həyəcanlıdırlar. ABŞ-ın Foreign Policy jurnalı belə yazır. Nəşrin Putinizmsiz Putin adlı məqaləsində müəllif yazır ki, martın 4-ü Rusiyada baş tutacaq prezident seçkisində Putinin qalib gələcəyi ehtimalı yüksək olaraq qalır. Amma məqalədə söhbət Rus xalqının seçki sonrası gözləntilərindən, Rusiyanın idarəetmə sisteminin əsaslı dəyişiləcəyindən gedir. Baş nazir Vladimir Putinin prezident postuna geri qayıdacağına baxmayaraq, onun gücü tükənəcək və 2-3 il ərzində demokratiya bərqərar olunacaq. Mərhum siyasi alimlər Seymur Martin Lipsen və Samuel Huntingtonun təkmilləşdirmə nəzəriyyəsində deyildiyi kimi, Rusiya o qədər varlı, o qədər yaxşı təhsilli və o qədər açıqdır ki, ona bu qədər avtoritar olmaq və korrupsiyaya uğramaq yaraşmaz. Foreign Policy belə yazır. Amerikanın Los Angeles Times qəzetindəki Əfqanistan təlliyi, Birləşmiş Ştatlar üstəgəl Taliban üstəgəl Pakistan bərabərdir sülh başlıqlı məqalədə Amerikanın Əfqanistandakı keçmiş səfiri Peter Thompson'ın Əfqanistan ətrafında baş verənlərlə bağlı şərhi yer alıb. Keçmiş səfir yazır ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsə, sülh danışıqlarını iki siyasi təkanla möhkəmləndirməlidir. Birinci, ABŞ Əfqanistanın daxili danışıqlarında birbaşa iştirakdan imtina etməlidir. İkinci isə ABŞ regionda terrorizmi qızışdıran Əl-Qaidə və Haqqani də daxil olmaqla Pakistanın terror qruplarına qarşı daha sərt tədbirlər görməlidir. The Wall Street Journal qəzeti isə İranın ali liderini ignor etməyin vaxtı da adlı məqalə dərc edib. Məqalədə deyilir ki, iqtisadi maraqları olan və sanksiyalara həssas İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu nüvə silahı məsələsində razılaşmaya daha meyillidirlər. Prezident Obama hakimiyyətə gələndən bəri İrana ilkin şərt qoymadan danışıqlar təklif etsə də, rəsmi Tehran bunu rədd edir. ABŞ prezidenti İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xamneyə bir neçə məktub göndərib danışıqların müxtəlif formalarını təklif edib. Amma bütün bu ideyalar baş tutmayıb. 2010-cu ilin martında ABŞ prezidenti biz onlara əl uzatdıq, onlarsa bizə yumruq göstərdi deyəndə Ayatullah Obamanı məxmərə əlcəkdə dəmir əl uzatmaqda ittiham etdi. Başa düşməyin vaxtıdır ki, İran ali dini liderini maraqlandırmaq əbəs işdir, deyə qəzet yazır. Məqalədə həmçinin bildirilir ki, aydındır ki, ölkədə və onun xaricində terror aktları törətməkdə ittiham olunan İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu heç bir halda Qərbin təbii müttəfiqi sayıla bilməz. Amma korpus liderlərinin ölkədə iqtisadi maraqları var və bu səbəbdən sanksiyalara daha həssasdırlar. Odur ki, onlar Xamneyə nisbətən İranın nüvə proqramı məsələsində anlaşmaya daha meyillidirlər. Alternativlərin olmamasını nəzərə alsaq, bu imkanı sınaqdan çıxarmağa dəyər. Wall Street Journal belə yazır. New York Times qəzetində 2008-ci ilin fevralın 7-sinə dək Maldiv Respublikasının prezidenti olmuş Məmməd Naşedin Diktaturanın Kiçik Qalıqları adlı məqaləsi dərc olunub. Məmməd Naşed yazır ki, diktatorun kürsüsünü tərk etməsi ilə heç də həmişə diktatura ölmür. Ötən il Tunis, Misir, Liviya və Yəməndə diktatorun siqutu ilə nəticələnən inqilab dalğası əlbəttə ümid verici idi. Amma bu ölkələrdən olan insanlar bilməlidirlər ki, hətta inqilablardan sonra da rejimə sadiq adamların güclü şəbəkəsi qalır və onların yenicə tumurcuq açan demokratiyasına ziyan vurmağa cəhd edə bilərlər. Öz ölkəsinin təcrübəsindən yazan keçmiş prezident səbirli olmağı tövsiyə edir. Diktator bir gün ərzində devrilə bilər, amma onun diktaturasının qalıqlarını yığıb yığışdırmaq üçün illər lazım gələcək, deyə Məhəmməd Naşid yazır.
Ülker Akif qızı və indi Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Çox sağ ol İlkin. Prezident İlham Əliyev Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə görə viza qaydalarını sadələşdirib. Xaricilər müsabiqəni izləmək üçün Bakıya gələrkən hava limanında viza ala bilərlər. Sabah rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparılan AXCP-çi gənclər qanunsuz aksiya keçirməyə cəhddə suçlansalar da heç kim bu barədə izahat yazmayıb. Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı qarşılıqlı maraqlara cavab verir və bu məsələlərin müzakirəsi yaxın gələcəkdə də davam etdiriləcək. Bunu Bakıya səfər eləmiş təşkilatın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturay bildirib. Soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq fevralın 10-dan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daimi yaşayış yeri olmayanlar, bomclar üçün səyyar sığınacaqlar yaradıb. Dünən gecə Xəzər rayonunun Pirallahı qəsəbəsində 55 yaşlarında kişi don vurmadan ölüb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Suriyada Liviya ssenarisinin həyata keçirilməsi, yəni vətəndaş müharibəsində tərəflərdən birinin silahlandırılması BMT-nin dayaqlarını sarsıdardı.
Çox sağ olun Şən. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda yol polisi və sürücüləri maraqlandıran bir yenilikdən danışacağıq. Yenilik tətbiq olunsa, yol polisi sürücü ilə ancaq avtomobilin içində quraşdırılan kameranın nəzarəti altında danışa bilər. Bunun nəyə xeyri olacaq? Nə vaxtdan tətbiqinə başlanacaq və tətbiq olunsa, sürücünün maşından düşməməsi qaydası necə olacaq? Dəyişəcəkmi? Sürücülər və polislər bu haqda nə deyirlər? Hamısı Esmirə Cavadovanın reportajında.
Məncə rüşvətin qarşısını almağa kömək edəcək. Çünki kamera olsa, nə mən ona təklif eləyəcəm, nə də o qəbul edəməyəm, məcburiyyətində qalacaq. Nə bilim, təzə bir ideyada, niyə də ki, yoxlamasınlar, məncə yaxşı olar.
Sürücü Nazim Məmmədov, Daxili İşlər Nazirinin yol patrol xidməti haqqında təlimatındakı əlavə və dəyişikliyə əsasən yol patrol xidməti avtomobillərində quraşdırılması nəzərdə tutulan video kameralardan danışır. Deyir, video kameraların quraşdırılacağı barədə çox eşidib, indi də səbirsizliklə o günü gözləyir. Ancaq video kameraların quraşdırılması ilə bağlı təlimata əlavə və dəyişikliklə bağlı layihə Ədliyyə Nazirliyinin reyestr xidmətində qeydiyyata alınmadığından hələlik hüquqi qüvvəyə minməyib. Təsdiq olunması üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuş əlavə və dəyişikliyə görə nəqliyyat vasitəsi yol patrul xidməti inspektoru tərəfindən saxlanılarkən patrul avtomobilində quraşdırılmış video kamera daim işlək vəziyyətdə olmalıdır. Məsafədən səs ötürən mikrofondan istifadə edilməlidir. Sürücü ilə ünsiyyət və inzibati xətanın sənədləşdirilməsi, yol patrul xidməti inspektorunun digər hərəkətləri avtomobilin içəri hissəsində və ya kənarda, ancaq kameranın görünüş dairəsində aparılmalıdır. Ancaq bunlar hələ ki kağız üzərində deyil. Müfəttiş sürücü münasibətlərinin görüntüləri alınması sürücülərin işinə nə dərəcədə yarayacaq? Sürücülər bu barədə fərqli düşüncədədirlər. Məsələn, sürücü Eldar Həsənov belə düşünür.
Xeyir odur ki, onda kamerada nə söhbət var, hamısı göstəriləcək də. Ona görə onun yanında olmaq məsləhətdir. Çünki danışıqların hamısı orada işlidir. Ancaq sənin maşında kamera yoxdur, o gəlib elədiyi söhbət yenə bağlı qalır, gizli qalır. Sürücüyə də xeyir odur ki, ehtiyatlı olacaq. O elə bir cərmələrdən uzaq olmasın, düzgün istifadə edəcək yol hərəkət qaydalarından.
Başqa sürücü Elşad Məmmədəliyev isə düşünür ki, köhnə hamam köhnə tas olacaq.
Məncə heç də dəyişməyəcək, məylə gəlir. Bir söz deyim də, bura valla Azərbaycandır, bu mümkündür ki, məsələ burada düzəlsin. Yəqin ki, müdaxilə olunacaq. Mən inanmıram ki, o düz işləsin.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov da avtomobillərdə video kameraların quraşdırılmasının tərəfdarıdır.
Doğrusu bu barədə məlumatım yoxdur, amma aparılıqda hər hansı bir prosesi ancaq alqışa layiq hesab edirəm. Nə zaman bu və ya yeniliklər tətbiq edilərsə, həmin zaman biz özümüz sizin köməyinizlə dinləyicilərə xəbərdarlıq edəcəyik.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov yol patrul xidməti haqqında təlimata əlavə və dəyişiklikləri dəstəkləyir. Əlbəttə ki, əgər hüquqi qüvvəyə minərsə.
Burada ikili məqsəd var. Birincisi, rəhbərli filan görməlidir ki, sən nə ilə məşğul olsan, yatırsan, istirahat edirsən, nə bilim, o göstərilən kimi pul yığırsan, nə ilə məşğul olsan. Və yaxud da ikinci tərəf. Ola bilsin, sənin həyatına təhlükə varsa, dərhal kömək lazımdır, heç xüsusi siqnal vermədən filanla, daşməşəndən. Bunu ona görə də çox gözəl təşəbbüsdür. Gözəl təşəbbüslər bəzən gəlir daşa dəyir. Allah eləsin, elə olmasın da.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov. Yol patrul xidməti inspektorları deyirlər ki, uzun illərdir xidmət zamanı səs ötürücüdən istifadə etsələr də video kameralar barədə məlumatları yoxdur. Əlbəttə, olsa hər iki tərəfin işinə yarayar. Ən azı sürücü ilə yol polisi arasında hərc-mərcliyin qarşısı alınar. Yol patrul xidməti inspektoru Ramin Kazımov belə deyir.
Esmira Cavadova və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlər həm də foto və video reportajlar şəklində görmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və burada oxuduqlarınız, gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz forum və ya sorğularımıza qatılmağına. Belə, bugünkü kontekstə belətsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.